Rossiyaning Kaliningrad shahrida urush qahramoni 92 yoshli Nikolay Melnikovni kaltaklab, pensiyasi, jangovar medallari va boshqa qimmatbaho buyumlarini o'marib ketgan ikki nafar ko'rinishidan osiyolikka o'xshash shaxslar qidiruvga berildi. Rossiyaning markaziy telekanallariga bergan intervyusida veteran Nikolay Melnikov voqea tafsilotlarini gapirib, jinoyatchilar tunda u uxlab yotganda kirib kelgani va uning pnevmatik miltig'i bilan tahdid qilganini aytdi.
Deyga oddum pist Это винтовки мои направил.
У меня мылтықны тақап пул талап қылды. Шундан кейін яшықларыны ашып, ішідегі нәрселерін тітішіні башлады. Yuzimga qarama, yuzimga qarama deya baqirdi. Hech narsa topa olmasdan yuzim g'urmoqchi bo'ldi, lekin oyoq bilan ko'kragimga tegdi, dedi ko'karib ketgan ko'kragini ko'rsatgan qariya. Nihoyat qiynoqlarga va zarbalarga dosh bera olmagan Nikolay Melnikov tumbuchkada yashiringan 8000 rubl oylik pensiyasi yashirilgan joyni bosqinchilarga ko'rsatdi. Undan tashqari rafiqasining tilla uzugi va sirg'asi, Leningrad himoyasi uchun medali, 9-chi maydonga sovg'a qilingan qo'l soati va mobil telefonni olgan talonchilar iste'fodagi polkovnikni boshiga gayka kuluchi bilan urib, jinoyat joyidan g'oyib bo'lishdi. Yaxshiyamki ular shkafda osilib turgan kitelimni ko'rishmadi. Kitelda mening barcha medal ordenlarim taqilgan edi. Deyslaydi, urushning birinchi yillaridayoq kontuziya olib, g'alabagacha urushgan Nikolay Melnikov. O'zi bazor yurgan cholni uni ko'rib ketgani kelgan o'g'li ertasi kuni aniqlagan va shifoxonaga jo'natgan. Qariyaning so'zlariga ko'ra, uni tunagan qaroqchilar rus tilida so'zlashmagan, bo'yi pastroq va ko'rinishidan markaziy osiyolik bo'lgan. Uning ko'rsatmalari bilan politsiya 2 kun o'tib qo'shni uylardan birida farroshlik qilib yurgan mehnat muhojirlaridan birini hibsga oldi, dedi politsiya ichki ishlar vazirligining Kaliningrad viloyati bo'yicha jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Eduard Mishurin.
Гражданин Узбекистана, 81 года рождения, который был задержан и полностью завлечен в совершение данного преступления. При во время обыска у него было изъято.
Bu 1891 yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi ekan. U hibsga olindi va jinoyatni sodir etganlikda aybi isbotlandi. Tintuv davomida undan soat va medal topildi va musodara qilindi. Dedi ozodlikka Eduard Mishurin. Politsiyachilar o'g'rilar veteranning pensiyasini allaqachon jo'natma orqali O'zbekistonga yuborganini taxmin qilmoqda. Leningradda katta shov-shuvga sabab bo'lgan bu jinoyatni sodir etganlikda yana bir O'zbekiston fuqarosi qidiruvga berilgani ma'lum qilindi. Rossiyada qonuniy qaytda turmagan bu shaxs veterandan olingan qolgan buyum va miltiq bilan g'oyib bo'lgani aytilmoqda. Leningrad viloyati ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Ulug' Vatan urushi ishtirokchisini do'pposlagan bu shaxslar Rossiya jinoyat kodeksi bo'yicha 7 yildan 12 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.